Sasa hapa tukataja hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kwenye kitabu tibbi, kitabu cha utabibu, babu ruqyati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadithi nambari 5743. Pia ameitaja hadithi hiyo al-Imam Muslim katika sahihi ya kitabu salam chini ya mlango istihbab ruqyati al-marid, kwa sababu mlango huu tumeuchukua kwenye sahihi Muslim kama alivyoweka Imam Nawawi, babu istihbab ruqyati al-marid. Anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadathana Amr ibn Ali ibn Bahri ibn Kunayz. Kunya yake ni Abu Hafs, laqabu yake ni Al-Fallas As-Sayrafi, tena pia ni Al-Bahil, nisba yake Al-Bahili Al-Basri, thiqatun hafidhun, mata sana 49 wa 200, amefariki mwaka 249. Sheikh wake al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala Amr ibn Ali ibn Bahr. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد بن فروخ, يحيى بن سعيد بن فروخ القطان, ويحيى بن سعيد القطان, ويحيى بن سعيد الأنصاري بالي له, يحيى بن سعيد القطان, يحيى بن سعيد بن فروخ القطان كنياياك ني أبو سعيد البصري, ثقة متقن حافظ إمام قدوة, مات سنة 98 و100, أمفاريكي مكامية موجة 98 هجرية, وله 78 سنة, أكيونا ميكا 78. قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري, كن يكن أبو عبد الله الكوفي, أبو عبد الله كني أنا نسباك الكوفي, ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة, أم فريك سنة 61 و100, مواكا 161 هجرية, وله 64, أكيوانا مياكا 64, إمام سفيان الثوري أم فريك أكيوانا مياكا 64, مواكا 161. قال حدثني سليمان وهو ابن مهران, سليمان ابن مهران الكاهلي, الكاهلي الأسدي, سليمان ابن مهران الكاهلي الأسدي, أبو محمد كنياك الأعمش لقب ياك الأعمش. الأعمش لمتنا أنا شد أجان كيسمى الأعمش, ها سمين وسيكوا هوني نمت لما تريزوا يا ماتشو تسمى كوامبالي لو جيزة لكينجية هوني نيتو الأعمش نيكيسمى الأحول نمت مني ما كينجيز أنا كينجيز الأحول سأسوي لكوان الأعمش إكاوا لقب ياكي إمي imetangaa zaidi Suleiman sehemu hiyo tunaona qala akhbarana wa hadathana al-A'mash, hapa amesema hadathani Suleiman, ni Suleiman bin Mihran al-Kahili al-A'mash, imam katika imma wa ahli sunnah wal jamaa, thiqatun hafidhun arifun bil qira'at, alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya visomo vya Qur'an, wari'un, mata sana 48 و100 amefariki mwaka 147 au 48 hijiria, wa kana mauliduhu awwala sanati 61, kuzaliwa kwake ni mwanzoni mwa mwaka wa 61, wakati wa utawala wa nani? Katika wakati wa daula Bani Umayya, kabla ya Abdul Malik bin Marwan. Sawa, sababu Abdul Malik bin Marwan nadhani ameanza 65 kwa mazaliwa mwaka 61 na amefariki mwaka 147. Hicho ni kipindi cha al-Imamu al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Qal am muslimin, Muslim bin Subayh al-Hamdani, Muslim ibn Subayh al-Hamdani, kunia yake tu Abu Dhuha, Abduha, Abu Dhuha, Muslim bin Subayh Abu Dhuha al-Hamdani, pia anafahamika kwa lakabu ya Al-Attar, Al-Attar, muuza uturi, mtu anauza uturi tu Al-Attar, mwingi wa uturi, alikuwa akiuza uturi Al-Attar. Sawa, mizani wa faal, lakini kwa maana ya nisba hapa, nisba kama vile Al-Bazzaz, Bazzazi muuza nguo vitambaa, mtu Al-Bazzaz. Sasa huyu ni Al-Attar, nisba hizi za wanawazuoni katika kazi zao hirfa. Mtu mashuhuri kwa kunia yake anaitwa Abu Dhuha, thiqatun fadhil, mata sanata 100, mwaka 100 ndio amefariki. Sawa, an Masruq, Masruq ibn al-Ajda', Masruq ibn al-Ajda' ibn Malik al-Hamdani al-Wadi'i, pia nani al-Wadi'i, kunia yake Abu Aisha al-Hamdani, ni sehemu ya kabila la al-Wadi'i, sio kabila la Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, kabila kubwa na watu wengi, mafuko mengi kiwemo al-Hamdani. Nadhani na al-Hashidi pia ni katika makabila ya tukana al-Wadi'i. Kwani al-Wadi'i Masruq bin al-Ajda' bin Malik al-Wadi'i. Sawa, mata sanata 62 wa yuqalu 63, amefariki mwaka 63 hijiria au 62, mapema kabisa. Hata kuna baadhi ya masahaba walikuwa bado hawajafariki, wako hai, lakini Masruq ni katika wanafunzi wakubwa wa masahaba, napokea kutoka masahaba wengi akiwemo Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na hadithi hii imepokea kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiqatu bintu Siddiq Ummul Mu'minin afqahu nisa'il alamin mutlaqa, ndiye mwanamke mwenye elimu kuliko wanawake wote duniani, ana elimu nyingi kuliko wanawake wote duniani. Wanawazoni wanasema hivyo kwa upande wa wanawake, kwamba ni nani mwenye elimu nyingi zaidi kuliko wanawake wote? Aisha radhiyallahu ta'ala anha, afqahu nisa'il alamin mutlaqan, bila taqyid, hakuna kufunga wala hakuna, bila mudafaa, hana mpinzani katika hili. Lakini katika upande mwingine, wa afdalu azwaji nabii, na ni katika mke bora miongoni mwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa Khadija, illa Khadijata fafihima khilafun shahir, isipokuwa Khadija radhiyallahu ta'ala anha ndio kuna khilafu, makindano, kuna ikhtilafu za wanawachuoni kuhusu nani mbora zaidi kati ya Aisha na Khadija. Khilafu hiyo ni mashuhuri, kauli iliyo na nguvu ni Khadija Ummul Mu'minin, ndiye amekufa mapema sana Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Kwa hiyo kuna elimu nyingi aliyoitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo yeye hakuipata, kwa sababu hakuwahi kwenda hijra ya Madina. Sawa, alifariki mwaka baada al-bi'th, kabla al-hijra wa ba'da al-bi'th, mwaka wa 10 kabla ya hijra. mwaka aliofariki Abu Talib, mwaka huo akafariki Khadija, na mwaka huo huo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alipelekwa mbinguni. Sio? Na akapewa swala tano ndio mwaka aliofariki Khadija. Kwa hiyo yeye hakudiriki haya mambo yote. Lakini kwa kuwa yeye ni bora, hili lina shaka. Khilafu iko ya wanawazuoni, kauli ilio na nguvu, yeye ndio afdhalu azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiallahu ta'ala anha matat sanata 57 ala sahih, amefariki mwaka 57 hijiria. Tuendapo juu ya kauli sahihi, kuna khilafu, wengine wanasema 58, lakini amefariki mwaka 57. Siku alifariki aliswaliwa na Abu Huraira, ndio alikuwa imamu katika janaza, janaza la Aisha radhiallahu ta'ala anha. Imamu aliyeswaliwa alikuwa ni Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum, radiyallahu ta'ala anhum wa an sa'ir ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Anasema ummul mu'minin Aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi, alikuwa akiwasomea ta'awidh, akiwafanyia ruqya baadhi ya familia yake. Kana yu'awwidh, akiwafanyia hifadhi baadhi ya watu wake. Yamsahu biyadihi al-yumna, yani alikuwa akimsomea ta'awidh kwa maana akimfanyia kisomo. Yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul, anampangusa kwa mkono wake wa kulia na anasema Allahumma rabban nas, ewe Allah mola wa watu, bwana wa watu, ay alladhi rabbahum bi ihsanihi وبفضله وامتنانه امبيه amewalea wao kwa ihsani zake na fadhila zake. Mudhhib al-bas, katika baadhi ya hadithi yanakuja mudhhib al-bas, mwenye kuondosha maradhi. Hapa lakini imekuja adhhib al-bas, ondosha maradhi, ewe Allah mula wa watu ondosha maradhi. Ishfihi, mponye huyo. Wa anta shafi, na wewe ni mwenye kuponya. Almudawi min almarad, la shifaa illa shifauka, pia imekuja la shafia illa anta, pia imekuja hivyo eh? Lakini hapa imekuja la shifaa illa shifauka, hapana uponyo wa kweli isipokuwa shifaa yako, uponyo wako. Shifaan, uponyo ambao la yughadiru saqama, haubakishi hauwashi maradhi. Mponye uponyo ambao la yatruku almarada, haubakishi maradhi. Saqama, katika baadhi ya chapa vimekuja suqman bidhammi mfasukun, pia vile vile wa bifathatain, saqaman kwa maana ya maradhan. Sawa. Qala Sufyan, akasema Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, haddathtu bihi Mansuran, nimemsimulia hadithi hiyo Mansur, yani Ibn al-Mu'tamir bin Abdullah al-Sulami, haddathtu bihi Mansuran, nimemsimulia hadithi hiyo Mansur Ibn al-Mu'tamir Ibn Abdullah al-Sulami, kunia yake inaitwa Abu Attab. Sawa, ambaye amefariki mwaka 132. Fahaddathani, na yeye akanisimulia mimi, an Ibrahima, kutoka kwa Ibrahim ibn Yazid ibn Qais ibn al-Aswad al-Nakhai. Ibrahim bin Yazid anaitwa Abu Imran, mata sanata 96 wa huwa ibn 50, amefariki mwaka 56 akiwa ni kijana wa miaka 50. Ibrahim bin Yazid al-Nakhai amefariki akiwa na miaka 50. Kwani amenisimulia am Masruq, akanisimulia kutoka kwa Masruq, ana Aisha radhiyallahu anha nahwahu, mfano wake. Kwa hiyo yeye alisimulia, alafu akaja kusimuliwa tena pia na yeye. Tayib. Kwa hiyo huu ulikuwa ni utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi anapomtembelea mgonjwa, au anapokuwa na mgonjwa, basi pia alikuwa akimwombea dua, na miongoni mwa dua alikuwa akimwombea mgonjwa ni maneno haya: Allahumma rabban nas abihi bil bas ishfihi ishfihi. Lugha ya Kiarabu ni lugha hatari kweli kweli, kwa sababu neno hili ishfihi maana yake abri'u, mponye. Badala kusema ishfihi, ukisema ashfihi kwa maana ahliku, muangamize. Mtu akikwambia ashfaka Allah kwa maana ahlakaka Allah, akiweka tu pale hamza ashfihi, maana ahliku, ya Rabbi muangamize huyu. Naona, lakini kama ishfihi, mponye. Sawa, lakini watu wengi hawajui tofauti hiyo iliyopo. Ishfihi, mponye, usiseme ashfihi. Ukisema hivyo utakuwa wamwapiza huyo, aangamizwe, kuja muombea. Kwa hiyo kumwombea mgonjwa ni mmoja, ana maradhi au ana jeraha, maradhi hayo yanasababishwa na kitu chochote, au ni sumu kama tulivyosoma katika hadithi ya jana, ikiwa takiwa muombee mgonjwa kwa dua hii au nyingine, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiwaombea wagonjwa wake. Lakini taathira itapatikana kwa yule anayeomba, kwa kuwa ana quwwatul yaqin, ana yaqini iliyo na nguvu na imani iliyo na nguvu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakubalia maombi yake, naye si mwenye kula haramu, na mgonjwa naye akawa ana yaqini kwamba hii ni dua na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee anayekubali dua, ndiye anayetibu, na vingine vyote ni sababu. Kwa yule mgonjwa naye akawa ana yaqini na hilo, akakubali jambo hilo, asione kwamba hakuna kitu, maneno tu haya. Kwa hiyo aweke imani na yaqini ya kwamba yatanufaika yeye. Ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu mponyaji wa kweli hasa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ama matumizi ya dawa kama vile vidonge, miti shamba, watu wengi wanashindwa kuelewa, na kuna mkanganyiko mkubwa sana. Kuna wanaona kwamba dawa za miti shamba kama ni mambo ya kiuganga uganga, kishirikina shirikina hivi, na sio kweli, si hivyo. Mfano kwamba ukitumia miti shamba, ushirikina bwana nini, tumia miti shamba bwana, si hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka shifa kupitia vyakula, kupitia miti, almakulat albahriya, seafood hizi, vyakula vya kibaharini, annabatat, pia kuna madhara ndani yake. Si kila kitu kinakuwa ni tiba, na sio kile kilichokuwa tiba kwa huyu kitakuwa tiba kwa huyu. Na ndio maana man tatabbaba walam yu'raf lahu tib, aliyejitia tabibu na wala hajulikani kwenye utabibu, sio fani yake, akiua atalipa huyo. Wama aktharahum al-yawm, leo wamekuwa wengi sana, lakini masala ya tib wanaangalia hali yake huyu ikoje, maradhi gani, ana khalfia gani ya maradhi, labda hii itamfaa. Lakini vizuri mtu pia akasoma baadhi ya maandiko yaliyoandikwa na wanaozuoni kuhusu masala ya tib. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala alikuwa tabib, yudawi al-qulub wal-abdan, akiandika vitabu vyake ni dawa kwa nyoyo za watu, kadhalika kwa miili yao. Sasa kitabu At-Tibbu An-Nabawi, kitabu kizuri sana, kinakuonyesha hata baadhi ya vyakula unatakiwa vyakula gani uviepuke, vyakula gani ule, vitu gani usikithirishe na vitu gani ukithirishe katika kula, si limradi wala tu. Katika At-Tibbu An-Nabawi ukisoma utaona kwamba maradhi vitu hivi vinasababisha saratani. Ajibu wallah. Kisema katika At-Tibbu An-Nabawi pale, katika kitu nilichokiona siku moja, anasema albadhinjan al-aswad, biringanya jeusi, anasema ni katika vitu vinasababisha saratani. Lakini watu hutengeneza kakatakata kuona kama nyama imekaangwa, sema maini tu, wakala albadhinjan al-aswad. Kwa hiyo vizuri mtu akasoma vitabu hivyo, akapata miongozo wanaozuoni, na wengine wakaandika dawa zile a'shab, kwamba hiki ni dawa hii as-sana al-makki, ni dawa ya hili na hiyo as-sana al-makki, msana maki unaitwa au msahali, ni dawa kusafisha tumbo, si asalia nini hivi hivi, kusema vitu kama hivi. Kwa hiyo vizuri mtu kabla ya kuingia katika mambo ya tibu, basi angalau asome vitabu vya wanazuoni, apitie na akae na watu wanaojua tibu, watu wa kweli, lakini sio wale watu wa mashayatini na marohani, watamuingiza katika uchawi. Kwa hiyo sio kila miti shamba ni shirki, sio hivyo, tafsiri ya kimakosa. Na sio kila dawa za kienyeji za mitishamba basi ndio sunna. Jamaa, dawa za kisunna, dawa za kisunna ni zipi? Kumbe ni mronge. Kwa nini? Kwa sababu sio vidonge vya hospitali. Kwamba kama sio vidonge vya hospitali ni mitishamba, basi dawa ya kisunna. Zipo dawa zimethibiti katika sunna kwamba hizo ni dawa. Kama nini? Kama asali, ile ni tibu nabawi. Mtume sala salam ashaeleza kuhusu asali, alhabatu sauda, sawa, haba soda wanaita nini tena, alajwa, ajwa tena, ajwa ni dawa kubwa kabisa, ukila asubuhi kabla huja ala riq, ukila bila kula, uja kula chochote, ukila tende saba za ajwa, Allah subhanahu wa ta'ala anakukinga siku hiyo na kila aina ya sihri na kadhalika asumu, sumu ya aina yoyote, nyoka, nge, umewekewa sumu, alhamdulillah Allah atakuwa amekukinga na hiyo. Na ndio maana zauzwa ghali ghali kuliko. Kwa nini? Kwa sababu watu wajua, na ziko feki pia. Alhasil, hizo ni katika At-Tibbu An-Nabawi. Na kitu kingine, si masoma vitabu huko mwasijua At-Tibbu An-Nabawi, vitu amevitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maakulat, vyakula. Kitu gani kingine? At-Turba, mchanga huu, mtu amepata mahali amekatika, ameumia, mchanga huu, mchanga na mati, sawa, bismillah biriqati ba'dina wa turbati ardina yushfa biha saqimuna bi idhni rabbina, dawa dawa hiyo, umeelewa? Sio kusema lakini sio mchanga huu, ni mchanga ule upi? Umefahamu eh? Kwa hiyo sio kila dawa ya mitishamba inaitwa dawa ya kisunna, kwamba yule anauza dawa ya kisunna, hapana, hiyo ni dawa ya mitishamba tu. Na sio kila dawa ya mitishamba ni ushirikina. Zipo kweli dawa za kishirikina, waambie bwana nenda kachume dawa mti fulani, lakini ukachume uchi. Kwa nini uchi? Wako wanaotuma hivyo, kalete nazi, Ehe, lazi. Tena ianguke isiguse chini. Yamkenye. Hawa ganga, waongo hawa. Kwamba sasa mimi nitaipataje, sitakuwa tabu hiyo. Lete 1015 nitakuletea mimi. Takana zizi, mbili. Zilizoanguka juu ya mti, alafu hazikutua chini, zimenyakwa pap. Sasa wana nikakae pale, nisubiri nazi ianguke, alafu nikaidake. Ah, zitaweza vipi? Bwana mganga achukua tu. Lakini wajinga ndio waliwao, si wanavyosema. Waumwa utafanyaje? Sasa ukishaona mambo yameingia namna hiyo, basi ujue hapo kuna uchawi. Nazi anza kuchorwa, mayai visa, yai visa. Sio katika tibi nabawi. Lete mayai visa saba. Haya, ala kulli hali, tuna njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wanaozuoni wa Kiislamu hakukaa tu hivyo, wameandika haya mambo kwa uzuri kabisa, na wako ambao wamekwenda katika njia ya sahara al-mushawadhin, njia ya kiganga ya kichawi, wakaandika matalasim na vitabu vya uganga. Na watu wadogo wamejifundisha uganga, uchawi. Mtu asafiri mji mmoja kwenda mji mwingine kwenda kutafuta uchawi ili kutaka kuwakombesha watu wengine. Tutaje kuzungumza mara nyingine jambo hilo insha Allah. Lakini wanazidhuru nafsi zao. Tuhangaika tafuta uchawi, tafuta majini, hawazidi isipokuwa udhalili tu. Kwa tunayo mafunzo ya Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukiyapatiliza sisi tutaishi kwa raha kabisa. Nasallallahu alaihi wa lakum alafiyah wassalam. Sema kuna sheikh amesema uchawi unatolewa kwa uchawi, kisha akazungumza kuwa kana kwamba tiba ya ruqya itafuata baadaye, lakini kwanza lazima ufanye jambo. Jambo hili limeathiri watu wengi katika jamaa zetu, hasa ambao hawaja kubali haki moja kwa moja, kana kwamba lina ukweli. Zipi nasaha zako juu ya msemaji? Na tayib, hakuna watu wabaya kama hawa mashehe wa khurafi wanavyowapoteza watu katika fatwa zao za uongo zilizojaa maslahi, kwa sababu wengi wao ni waganga, lakini wana maneno mengi kwenye mitandao huko wakizungumza kwamba wao wana mambo yao wanayafanya, wasichezewe, wanawatisha watu. Sasa wale watu wanaowaambia wengi, kwa sababu hawawafundishi tauhid, bado wana imani za kishirikina. Wengi katika hao wanakuja misikitini kuswali, lakini wana matambiko, wanaamini kwenye uchawi. Bali wengine wanakwenda mpaka kwa wanaitwaje hao, sijui ndio wanaitwaje, maskofu au nini, wanakwenda kuombewa kwa jina la Yesu huko, kwa sababu hawana imani, hawana tauhid. Sasa mtu wa namna hiyo ambaye aweza kwenda mpaka kwenda kuombewa huko kwa askofu, kwa pasta fulani akamwombea, ukija ukimwambia maneno ya ushamuua tayari, kwamba uchawi bwana, lazima ufanye utoe kwa uchawi bwana, wewe aende kwa mganga akaroge tena na yeye, alafu Mungu baadaye. Sasa hakuna kuchezeana haya mambo ya Mungu baadaye. Sasa wanawapoteza watu wengi sana. Yuko msikiti mmoja sema alikwenda kuswali pale Dar es Salaam miaka ya nyuma, tayari khatiba shakufu alizungumza juu ya mimbari siku ya Ijumaa, mada yake ramli ya faa, ndio khutba hiyo, kad kafara huwa ala al-mimbar, atatia ramli bwana, ramli ya faa sio haramu. Alafu ataja akwali za wanawazo kina Ibn Sina na kina nani mafalsafa fulani, wasema kwamba ramli ya faa. Hakutaja hadithi hata moja ya Mtume SAW na ile inayosema Mtume SAW, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wala hakuitaja yeye, ataja upande mwingine tu kuonyesha kwamba kina Ibn Sina wanasema ramli yafaa. Msikitini pale yuko mzee mmoja, kila akizungumza asogea sote au na raha, mwisho takbir, khutba aljuma endelea, watu Allahu akbar. Hapana swala tena. Shia puyanga tu.
Apu Yanga.
Sikusimuliwa. Lakini liswali ya dhuhuri. Tutoka pale nje ni zogo. Watu watakupigana msikitini. Kwa nini Sheikh anahalalisha ramli? Zogo kulikweli zogo. Mpaka saa 8 saa watu zogo tu. Sababu kuna watu wengi wana akili zao timamu. Wanaona kwamba Sheikh ana mambo gani? Siku ya Ijumaa leo kwenye khutba bana. Basi wale washabikiwa kuna mtu alishabikia mpaka akapiga takbira na muone yule pale mzee watu asota aona raha kabisa. Sasa Sheikh aliposema kwamba tena mwenye hoja zake kama mtu hajaelewa anione mimi. Takbira. Watu Allahu Akbar. Kasema waganga wako wengi. Sasa hawa Sheikh hawaogopi kukuhalalisha mambo kama hayo tu. Wala hawaogopi kupingana na nani. Iko aya au hadithi wa ashauri yenu. Nini hamjaelewa nini? Allahu almusta'an. Atosha. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.